Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 7. jūnija sēdi. Vispirms par dienas kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus priekšlikumus par izmaiņām šīs dienas kārtībā. Pirmo priekšlikumu par izmaiņām dienas kārtībā iesniedz budžeta un finanšu komisija. Komisijas priekšsēdētājs Kārlis Leiškalns lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 7. jūnija sēdes darba kārtībā un sadaļā likumprojekta izskatīšana iekļaut likumprojektu grozījumu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs dienas kārtību papildinām? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtību papildināt. Tāpat mandātu un ētikas un iesniegumu komisija un mandāta ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs Daugavpils lūdz iekļaut 7. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā paziņojumu par 9. Saeimas deputāti Jāni Lagzdiņu, Saeimas deputāti ētikas kodeksa pārkāpumu. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Komisijas vārdā priekšsēdētāja Anna Seile lūdz izdarīt izmaiņas 7. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumu meža likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumu nav, dienas kārtība papildināta. Tāpat Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija un komisijas vārdā priekšsēdētāja Anna Seile lūdz izdarīt izmaiņas 7. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījumu medību likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Šī paša iemesla dēļ Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 7. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījumu Rāznas nacionālā parka likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtības papildināt. Un visbeidzot, Agrārā vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 7. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījums Slīteres nacionālā parka likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam papildinājuši šīs dienas darba kārtību un varam sākt dienas kārtības jautājumu izskatīšanu. Un kā pirmo mēs izskatām prezidiju ziņojums. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko aģentūru likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžetu finanšu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt prezidija atzinumam, lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, attīstības plānošanas sistēmas likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Mārim Kučinskim.
Lai ar šo likumprojektu varētu strādāt Nacionāla attīstības plāna uzraudzības apakškomisija, lūdzu kā otro komisiju nozīmēt Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.
Piedāvājums kā otro komisiju, kurai nodod šo likumprojektu, noteikt arī Izglītības, zinātnes un kultūras komisija. Vai ir iebildumi par šo papildinājumu, kā otrā komisija ir Izglītības, zinātnes un kultūras komisija? Iebildumi nav, citu priekšlikumu arī nav. Paldies, lēmums pieņemts par atbildīgo komisiju. Mēs nosakam valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju un nododam likumprojektu arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisija un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šo jautājumu pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, cienījamās damas un kundi, jūsu priekšā ir interesants dokuments, kuru parakstījis Teslietu ministrs Natabēla Nankai. Šis partijas izpratne likumīgas un taisnīgas tieslietas ir pavisam kas cits, nekad tev izprat pārējā pasaulē, nekai partijai piemēt netradicionāla politiska orientācija. Likum projekta būtībā slēpjas tāja, ka vietējai VDK, jeb ja jūs gribējat vietējiem gestapai, tad dotai iespējai vadotas no savas politiskas gaumēs atteikt reģistrēhada jebkurai organizācijai, kurai vēl nekāda veida nav paspējas nozaktas pret Latvijas Republikai, kaut vai tāpēc, ka tā vēl nav paspējas rastās. Lūk, kompetentam valsts tiesnedam ir pamats uzskatāt, ka biedribas vai nodibinājuma reģistrē, kada rada draudas valsts vai sabiedriskajai drohībai, un tas sniegušās atteicīgā pamatotā atzinumā. Lai labāk nereģistrējas, un tad jau mēs viņus saņemsim ciet. Starp citā, tas ir jebkurai drohības dienestē sapņās. Un nav svarīgi, ka, lai varētu pieņemt šo likumu, ir nepieciešams būtiski ierobežot vismaz trīs satversmes pantai piemērošanai. Pirmam kartam 102 pantai. Ikvienam ir tiesības apvienotas biedribas, politiskas partijas un citas sabiedriskas organizācijas. Pēc tam arī 100 pantai par vārda brīvībai šī panta tā nedaļa, kur ir teiks, ka cenzūra ir aizliktā. Tiesa gan, abu šo satversmes panta darbību var robežot, lai aizsargātā citu cilvēku tiesības, demokratiskā valsts iekārtā, sabiedrības drohībā, labklājība un tikumībā. Bet pastāv vēl arī 92. pants, kura ir teikts, ka ikviens uzskatams par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Šis cilvēka tiesības, kuras Bērziņa kungs vēlas atcelt, nerko netak ierobežotās. Pēc tam, kad mēs dosam TBLNK iespēja kartēdē izvirstas likumdohanas lauciņā no demokratiskas valsts iekartas labklējības un tikumības paļaks tikai patikamas atminas vien. Starp citā, man ir labs priekšlikums. Liksim mierā sabiedriskas organizācijas un piemērosim šo normu pašu sev, politiskam organizācijām. Šogad mums visiem būs no jaunā jāreģistrē savus statutos, ko pagaidām ir izdarījusi tikai partija jaunas laiks. Tad jau par jauna likuma pirmo upuri kļūst, teiksim, tautas partija, attaicība pret kuru tādai kompetentnai valsts estadai, kā knabam, ir pamats uzskatāt, ka partija ir parkapusē dagas vēlihada likuma pantās, teiksim, priekšvēlihada tēriņu griestās, tātad ar savu reālo darbību rada draudas valsts vai sabiedriskai drohabai. Kada apsvērba dēļ aicinā balsot priet. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, deputāts Vladimirs Buzājevs, kā noprotams, runāja pret šo likuma projektu, tādēļ lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 7, atturās 14. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums ir jāizšķir jautājums par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Andrim Bērziņam. Deputātam Andrim Bērziņam no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturās 1, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām jautājumu par lēmumu projektu par Sandras Mertens apstiprināšanu par Kurzemes apgabala tiesas tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi deputāti, Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Sandru Mertenu Kurzemes apgabalties tiesneša amatā, vienlaikus atbrīvojot viņu no Liepājas tiesneša amata. Aizklātā balsojumā 10 deputātiem balsojot pār, pret nevienam atturās nevienam, juridiskā komisija atbalstīja šo ieteikumu lēmumu projektu veidā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 156 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret un atturās nav lēmums pieņemts. Izskatām un nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Mārtiņa Sviķa apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasne.
Juridiskā komisija izskatīja vēl vienu lēmuma projektu, kurā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš iesaka Mārtiņu Sviķi apstiprināt par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaiks atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas, Kurzemes rajona tiesneša amata. Arī šajā gadījumā aizklātā balsojumā ar 10 balsiem par, nevienam pret un nevienam atturoties, vienprātīgi atbalstīts šis lēmuma projekts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmuma projektu 157 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Sākam izskatīt likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju. Otrais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Guntis Blumbergs.
Labrīt, godātie kolēģi!
Tautsējumniecības komisija otrajam galējam lasījumam saņēma 10 priekšlikumus, no kuriem pirmais, ko iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisē.
Arī otrais, ko iesniedz ir satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat trešais priekšlikums, ko iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sestais priekšlikums, ko iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais priekšlikums, ko iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, ko iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 9, ko sagatavojas atbildīgā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 8. un 9. priekšlikumu.
Desmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai. Līdz ar to, godātie kolēģi, visi priekšlikumi izskatīt, tā kā likumprojekts atzīts par steidzam, tātad mēs otrajā lasījumā pieņemam galīgo redakciju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 351 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lāsījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, likumprojektā ir divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir atbalstīts un iestrādāts komisijas otrajā priešlikumā, par kur tad lūdzu nobalsot.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasībā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu. Likumprojekts 352. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Un deputāts Guntis Blumbergs.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisija trešajam lasījumam saņēma 8 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz valdība, ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais priekšlikums, ko iesniedz ministra kabinets, ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 2. un 3. priekšlikumu.
Ceturtais priekšlikums no ministra kabineta ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais priekšlikums no ministra kabineta ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 5. un 6. priekšlikumu.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Arī šim atzinumam deputāti piekrīt. Līdz ar to likuma projektā esam izskatījuši visus priekšlikumus trešajam lasījumam. Un mums jābalso par likuma projektu 161 pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 161 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies!
Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības jautājumu. Likumprojekts grozījumu profesionālās izglītības likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, cienījamie kolēgi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 221 likumprojekts grozījumu profesionālās izglītības likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi vienu priekšlikumu par šo likumprojektu, projektu deputāta Blinera priekšlikums, kas nebija atbalstīts komisijas sēdē.
Atklājuma debats. Pirmais debatēs pieteicies deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, pat labam sabiedrībā ir tāda savdabīga gaisotne jau ilgāku laiku, vairāk mēnešu garumā. Vieni ar piepūstiem vaigiem visu laiku stumi projām Saeimu. Vai nu viņi mēģina saukt talkā valsts prezidenti, kas notika daudz mēnešu garumā, nu tagad laikam tas ir par vēlu, tad bija jāceļ saulītē, kāds sev vēlams pārstāvs, ar kur palīdzību atkal varētu kaut ko tādu veikt. Nu, nesanāca. Nu, nav tikuši ar to galā, tagad jācepi jaunu organizāciju. Vienu, varbūt vēl kādu. Priekšā nolikt tādu jauku puisīt vai metenīt ar sārtiem vaigiem, kas atmodies no ilgā miega, konstatēs, ka viss valstī norit ļoti negodīgi, un tagad nu kādam ir jāiegāž vai kāds jānogāž. Bet ko dara tanī pašā laikā citi? Citi dara savu darāmo un mēģina iedzīt attiecīgi miet valsts valodas lauciņā. Kamēr tās tur partijas stīvējās vai sabiedriskās organizācijas, lai viens vai otrs tikt pie varas, šitie te veikli dara savu. Nu, kādam ir jāpievērš uzmanība arī tādām lietām? Un, protams, pirmkārt, tie būs nacionāli domājoši cilvēki. Cik nu viņi ir, tik ir. Tie paši nacionālisti vien ir. Kuri necieš nacionālists? Nacionālists necieš tādi cilvēki, kuriem ir vienkārši mazvērtības komplekss. Tie ir dažādi grabešs un barkšķi, kuriem nav savs tēvzemes, kuriem nav savs tauts, kurus var nopirkt, jebkur citu tautu. Un tā viņi vazājas pa pasauli. Bez savs dzimtenes un bez savs tauts. Nu, redziet, pēdējā laikā taču tik jauki rīkojas mūsu kaimiņa zem, Krievija, ilgāku laiku jau saukdama atpakaļ uz dažādiem etniskajiem laukiem, nu par to Kenigsbergu varētu vēl pastrīdēties, kam tur tā etniskā dzimtene, šķiet, ka visdrīzāk tā ir senajām baltu ciltim etniskā dzimtene, bet nu, tas ir cits jautājums. Lūk, šādā te gaisotnē cilvēki, kam Latvijā ir nērti, kam ir problēmas ar valsts valodu, kas tad viņiem vairs tagad ir par tādiem sarežģījumiem? Kā jūs redzējāt, pat Krievijas vēstnieks viņš ļoti laipni izvadīja, līdz ar to viss kārtībā. Bet ja nu gadījumā kāds vēlas iegūt profesionālo izglītību, kas viņam to var liekt, apgūstot latviešu valodu un iegūstot šo profesionālo izglītību? Tātad šāds piedāvājums ir varbūt kaut kāds vājš mēģinājums šinī brīdī panākt kaut nelielu atbalstu no arī kādas citas frakcijas. Jo ne jau velti, kreisi centriskajā pusē ir pietiekami smaga stīvēšanās par savus ietekmes nostiprināšanu. Jebkurā gadījumā priekšlikums pats kā tāds nav atbalstāms, bet šiem mēģinājumiem ir jāpievērš uzmanība.
Debats turpin, deputāts Vladimirs Buzājos.
Saņemais prezidents, godātie kolēģi, dabiļa kunga vārdam ar taisnības daļā, jo PCTVL frakcijas patriotiskas priekšlikumās nav paradējis nejauhā, kaut gan nekad attieksmē, net Kaliningradam, net Krievijas viesnikam tur, protams, nav, jo priekšlikuma būtu bai uzticēt, vai dot uzdevumu ministru kabinetam nodrošināt pieteikamu profesionālas izglītības pieejamību mazākumu tautībām viņa dzimtajā valodā. Ņemiet vērā, ka mēs šeit nepieprasām valsts standartu pārskati hanā, bet pievērhām sabiedrības uzmanību tam, ka nav iespējams iegūt arodu izglītību krievu valodā, pat noteiktajās procentālajās ietvaras 60 uz 40. Mēs jau daudzkart pieversam jūsu uzmanību faktam, ka arat skola audzekņu daļai, kas daļai egost izglītību krievu valodai, katastrofisti samazinās. Tas ir mūsu Latvijas iekšējā problēma. Es vēlreiz atkartošu skaitļos, kuriem nedrīkstētu nepieverst uzmanību brīva demokratiska valstā. Protams, ja šis valsts patiesi ir brīva un demokratiska, kopš 1998 līdz 2004 gadam nelatviešu daļa valsts iedzīvotāju vidu samazinājas no 45 līdz 41%. Tātad tikai par vienu desmitai. Tā nepat laikā vispār izglītojušu skolu audzekņu daļa, kas daļa iegūst izglītību krievu valodā samazinājas no 35 līdz 28%. Tātad jau par vienu ceturtai. Tātās arat skola audzekļu daļa samazinājas no 28 līdz 15%, gandrīz divkārt. Damas un kundi, šo paradību nevar izskaidrot ar dabistim iemeslām. Teiksam ar to, ka skolnieki deva priekšroku daudz attistikai, salīdzinājumā ar nepietakami attistita krievu valodai latviešu valodai, jo krievu valodai iespējams pēc daudzu klātesoša uzskatam nepietak attiecīga tehniska termina. Sehu gada laikā, kādu krāsā, gandrīz divkārti to skolniku daļas samazināšanās, kas mācās arotskolas krievu valodā, nevar izsaukt nec dabisti iemeslē, nec brīvprātīga izvēlē. Tā ir mirktecīga valsts politika. Tikai nevajag stāstīt pasacinās, ka šādas politikas mērķas ir paaugstināt krievu bērnu konkurētspēju. Šiem mēļam šeit netacās, jo ja pastāvētā tāda apzināta politika ar šādam cēļam, mērķam, tad tas netiktu devēts par valsts noslēpumu. Jo vismaz valsts ierednē nolēts šādas politikas iesabība, kaut gan arat skolu krieva audzekļa daļas divkārtējā samazināšanās, kas turklāt ir gandrīz trejas reizes mazākai par nelatviešu daļa iedzīvotāju sastāvā, nenoliedzami pierādē, ka viņa apzināta mēlē. Īpašā nozīmē ir tam faktam, ka kopš 2004. Gada šī data pārgāja slēgta datu kategorijā un vairāk netiek publicēta. Tāds īpašs valsts noslēpums. Ministra kabinetam nepiecākam steidzami tikt skaidrībā ar šo problēmu. Īpašā pēc vispārējās mazākumu tautību aizsardības konvencijas ratifikācijas. Saimas vairākumā atteikšanas atbalstot šo PCTVL priekšlikumā var uzskatāt, ka tieši sabotēšanā izpildot šīs konvencijas prasības, kā arī citas Latvijas starptautiskas saistības. Tomēr aicinu balsot par.
debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Jānis Dušins grib ko piebilst? Negrib. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par pirmo frakcijas pēc vēl priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 62 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to, godātie kolēģi, visi priekšlikumi izskatīt un mēs varam balsot par likumprojekta pieņemšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu 221 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījumi robeža apsardzes likumā. Trešais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojekts grozījumi robežsardzes likumā trešajam lasījumam komisijai priekšlikumi netika iesniegti. Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina pieņemt viņu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu 298 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījuma likumā par ietekmes uz vīdi novērtējumu. Trešais lasījums. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingvārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai grozījuma likumā prieteiknes uz vidi novērtējumu, trešais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmusi sešus priešlikumus. Tātad pirmais priešlikums, ko iesniedz vidas ministrs Raimonds Vējonis par IVN procedūras iespējamu nepiemērošanu ar valsts aizsardzību saistītām darbībām, ir daļai atbalstīts, iekļaujot otrajā atbildīgās komisijas priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums, kas arī ir ienācis no vidas ministra Raimonda Vējoņa, ir par IVN procedūru Eiropas nozīmes dabas teritorijās, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tad ceturtais priešlikums, kur iesniedzis ir juridiskais birojs, tas attiecas uz pārejas noteikumu redakciju, to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais priešlikums no vidas ministra Raimonda Vējoņa ir atbalstīts daļai, iekļaujot sestajā priešlikumā, ko sagatavojas juridiskais birojs, un to atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par piekto un sesto priekšlikumu.
Tad pēc redakcionāliem precizējumiem pielikumu un pirmā panta tekstā atbildīgā komisija lūdz atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 306 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, iestādēm dokumentu numuru 1051. Iesniegti astoņi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts otrā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais un ceturtais priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par trešo, ceturto un piekto priekšlikumu.
Sestais priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts septītajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par sesto un septīto priekšlikumu.
Un astotais priekšlikums sociālās darba lietas komisijas arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai un komisijas atzinumiem.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt trešā lasījumā likumprojektā galīgā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likumprojektu 260 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1052, kā arī 1052A, kas jums ir arī atrodās jūsu priekšā. Komisija ir izskatījusi iesniegtos priešlikumus, un pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais deputāta Auguļa priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Sestais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priešlikums, kas ir valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priešlikums, bet kas ir bāzēts uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priešlikumiem, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Desmitais priešlikums, kas arī vienlaikus gan korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priešlikums, gan valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
11. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
12. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 12. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav, atturās 17. Priekšlikums atbalstīts.
13. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
15. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
15.
Balsošanas režīmu. Balsojam par 15. atbildīgās komisijas priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 6 atturās nav. Priešlikums atbalstīts.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumu komisija atsauc.
Komisija atsauc.
Jā, atcelt 16. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
17. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu kolēģis atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā komisijas vārdā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 225 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts Latvijas pareizticīgās baznīcas likums. Sagatavots kā alternatīvs likumprojektam 245. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Juridiskajai komisijai izskatīšanā tika nodots Latvijas pareizticīgās baznīcas likums. Juridiskā komisija uzskatīja, ka šis likums nav labs, tādēļ izstrādāja savu alternatīvo likumprojektu, kuru pirmajā lasījumā komisijā ir atbalstījis. Lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 245 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret un atturās nav. Likums pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. jūnijas.
22. jūnijas. Vai deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam 22. jūnijas? Deputāti piekrīt, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo likuma projektu. Grozījums operatīvās darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daldiņš.
Priekšsēdētāji, kungs, kolēģi! Likumprojekta grozījums operatīvās darbības likumā, pirmais lasījums. Likumprojektā ietvertā grozījuma mērķis ir noteikt valsts institūcijām, kurām ar likumu ir noteikts tiesības veikt operatīvo darbību, vienot operatīvo darbību regulējošu iekšējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas kārtību. Normatīvais akts novērsīs pretrunas un riskus atšķirīgai operatīvās darbības likuma un valsts pārvaldes iekārtas likuma, norma interpretācijai. Komisija izskatīja šo jautājumu savā 30. maijas sēdē un aicina komisijas vārdā pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 348 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Likums pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 20. jūnijas.
20. jūnijas. Deputāti piekrīt priekšlikumu iesniegšanas termiņam 20. jūnijas. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, šim likumprojektam aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajam lasījumam priekšlikumus nav saņēmusi. Komisija atbalstīja šī likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 326 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 12. jūnijas.
12. jūnijas. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 12. jūnijas. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likuma projekts grozījumu imigrācijas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, izskatām ar likuma projektām otrajam lasījumam kopā saņemt 11 priekšlikumu, kas iesūtīta aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Visi priekšlikumi ir pamatojoties uz saimnes kārtības ruļa 85. Panta otrās daļas otro punktu likuma projektā iekļautie imigrācijas likuma grozījumi, kuri bija paredzēti likuma projektā ar reģistrācijas numuru 349. Minētā likuma projekta iesniedzējs ir ministra kabinets. Pirmais priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Trešais priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais priekšlikums gūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Sestais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Astotais priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas.
Devītais priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Desmitais priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
11. Priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā, aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret un atturās nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, jo otrajā lasījumā likuma projekts ir pieņemts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 12. Jūnijas.
12. Jūnijas. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 12. Jūnijas. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījumu vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums tātad komisijas vārdā runā deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienījamais prezidija, godājamie kolēgi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 257 grozījumu vispārējās izglītības likumā. Pamatojoties uz komisijas iebildumiem un juridiskā biroja iebildumiem, lūdzu šos grozījumus vispār izglītības likumā neatbalstīt, jo komisija piedāvā izstrādāt alternatīvu likumprojektu.
Godātie kolēģi, tātad mums ir jāizšķirās par komisijas ieteikto risinājumu. Tātad vispirms jābalso par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, kur numurs ir 257, kur komisija nav atbalstījusi. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 257 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 77, atturās 4. Likuma projekts 257 nav atbalstīts. Tālāk mums jāizskata alternatīvais komisijas sagatavotais, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavotais, alternatīvais likuma projekts. Komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienējamie kolēgi, aicinu strādāt likuma projektu numuru 368, grozījumi vispār izglītības likumā, kas ir komisijas alternatīvais likuma projekts. Aicinu atbalstīt komisijas šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likuma projektu 368 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikti 12. jūniju šī gada.
12. jūnijs. Deputāti piekrīt priekšlikumu iesniegšanas termiņam 12. jūnijs. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājuma likumprojektu 1042 grozījuma sabiedrības integrācijas fonda likumā. Pavisam uz otro lasījumu ir saņemti 5 priekšlikumi, kuri izskatīti komisijas sēdē. Pirmais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais – atbildīgās komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais – komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais – komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 336 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 12. jūnijas.
12. jūnijas. Deputāti piekrīt priekšlikumu iesniegšanas termiņam 12. jūnijas. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījumu vides aizsardzības likumā. Otrais lasījums agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi, ar 25 priekšlikumiem, kas iesniegt pēc otrā lasījuma, jūs varat iepazīties dokumentā numuru 328. Un pirmais priekšlikums ir vides ministra Vējoņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Arī otrais ir vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par otro un trešo priekšlikumu.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Mēs jau izskatījām par otro un trešo priekšlikumu. Paldies, deputāti atbalsta tos.
Ceturtais ir deputāta Šadūrska priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un jo iekļauts ir piektajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta komisijas atzinumu par ceturto un piekto priekšlikumu.
Piektais, tā tad ir atbildīgās komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir deputāta Šadūrska priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai. Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par sesto deputāta Šadūrska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 46 atturās 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums arī ir deputāta Šadūrska priekšlikums, kas diemžēl komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 7. Deputāte Šadorska, priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 48, atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. 8.
Deputāte atbalsta atbildīgās komisijas priekšlikumu.
9. un 10. ir vides ministra Vējoņa priekšlikums, kuru komisija, nedaudz reducionāli precizējot, ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst 9. Vējoņa priekšlikumam par 23. pantu. Un tāpat deputāti atbalsta 10. vides ministra Vējoņa kunga priekšlikumu par 25. pantu.
11. un 12. un 13. priekšlikums arī ir vides ministra Vējoņa kunga priekšlikumu, ko atbildīgā komisija ir atbalstījusi.
Mums otrajā lasījumā jāizskata pa pantiem, tātad 11. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums komisijā atbalstīts, deputāti piekrīt komisijas atzinumam, 12. Priekšlikums ir par 29. pantu, deputāti piekrīt komisijas.
Un arī 13. ir ministra Vējoņa kunga priekšlikums, izslēgt 31. pantā, otro daļu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 13. priekšlikumu.
14. arī vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 14. priekšlikumu.
15. vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 16. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 15. un 16. priekšlikumu.
17. vides ministra Vējoņa priekšlikums atbildīgā komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
18. arī ir vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 18. priekšlikumu.
19. arī vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 19. priekšlikumu.
20. arī vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 20. priekšlikumu.
21. arī vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts 22. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 21. un 22. priekšlikumu.
Un 23. ir arī vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un 24. arī ir vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļaujot to 25. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 24. un 25. priekšlikumu.
Vairāk priekšlikumu nav un priekšlikumu iesniegšanas termiņš komisija liek priekšā 12. jūniju.
Godātie kolēģi, vispirms nobalsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojumu par likumprojektu 328 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Komisija ierosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 12. jūnijas. Vai deputāti piekrīt komisijas ierosinātajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam 12. jūnijas? Deputāti piekrīt, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Īslandi un Norvēģiju. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglīts, atvainojiet.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 345. ārlietu komisijas vārdā aicinu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 345 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 15. jūnijas.
15. jūnijas. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam otrajam lasījumam 15. jūnijas. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Valsts materiālo rezervju likums. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas. Artūrs Rubliks.
Labdien, godāti kolēģi! Tautsaimniecības komisija likuma projekta valsts materiāla rezerva likums otrajam lasījumam nav saņēmusi neviens priekšlikums. Lūdzu balsot par šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 338 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš 12. jūnijas 2007. gads.
12. jūnijas. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 12. jūnijas. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Izskatām likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēciskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēciskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kur numurs ir saimā 344, valdība ir iesniegusi, lai nacionālajā likumdošanā iestrādāt Eiropas Savienības direktīvas, kam savukārt vajadzētu stāties spēkā pirmdien 11. jūnijā, vismaz nacionālajā telpā. Bet tā kā Saeimas komisija rūpīgi analizēja šo likuma projektu, tajā ir atradusi arī vairākas vai ļoti daudz būtisku konceptuālu lietu, komisija atturējās no steidzamības piešķiršanas šim likumam un aicina deputātus atbalstīt pirmajā lasībā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 344 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Atbildīgā komisija lūdzu priekšlikums iesniegt līdz 12. jūnijam šajā gadā.
12. jūnijas. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam 12. jūnijas. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Saeimas deputāti Jāņa Lagzdiņas ētikas kodeksa pārkāpumu. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Cienījamie kolēģi, mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 5. jūnijas sēdē ierosināja un izskatīja 9. Saeimas deputāta Jāņa Lagzdiņa Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja deputāta Lagzdiņa rīcību pie Saeimas ēkas šā gada 31. maijā, kā arī iepazinās ar Jāņa Lagzdiņa iesniegumu. Komisija konstatēja, ka deputāts Lagzdiņš ir pārkāpis Saeimas deputāta kodeksa 7. un 16. pantu un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179. pantu, komisija nolēma izteikt 9. Saeimas deputātam Jānim Lagzdiņam rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Gribu piebilst, ka deputāts Lagzdiņš ir publiski atvainojies par savu rīcību. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Godātie kolēģi, pēc neliela konsultēšanās mēs esam konstatējuši, ka šis nav lēmuma projekts. Mēs noklausījāmies mandātu ētikas un iesnieguma komisijas priekšsēdētāju ziņojumu. Paldies! Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Izskatām likuma projektu grozījumu meža likumā. Pirmais lasījums Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, minēto likuma projektu ir sagatavojis zemkopības ministrija, atbalstījis ministru kabinets un izskatījis pirmajā lasījumā arī Saeimas Agrārās vides un reģionālās politikas komisija un ir atbalstījis šo likumu. Šis ir viens no četru likumu projektu paketes, kuri izskatām šodienas plenārsēdē. Šajā likuma projektā un arī pārējos tiek regulēta turpmāk meža ciršanas biļešu izsniegšana, un to darīs tikai viena institūcija valsts meža dienests. Anotācijā ir teikts, ka šīs meža ciršanas biļetes aizsargājumās teritorijās tiks saskaņotas ar aizsargājumo teritoriju administrācijām turpmāk. Iespējams, ka šo normu vēl vajadzēs nostiprināt likumā arī ar atsevišķu priekšlikumu komisija, ierosina atzīt grozījumus meža likumā par steidzamiem un pēc tam arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, vispirms mums jāizšķirās vai atzīt likuma projektu 355 par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likuma projektu 355 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likumprojektu 355 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija ierosina noteikt 11. jūniju un 14. jūnijā izskatīt Saeimas plenārsēdē, lai likumprojekts jau varētu drīzā laikā stāties spēkā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas, izskatīšana 2. lasījumā 14. jūnijas sēdē. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam un izskatīšanas laikam Saeimā. Izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu. Likumprojekts grozījumu medību likumā. Pirmais lasījums Agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Saeimas sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 997, arī medību izsniegšanas apliecinājumi turpmāk tiks izsniegti vienoti no valsts meža dienesta. Un tiks saskaņoti arī ar atbildīgajām ar administrācijām aizsargājumās teritorijās. Komisija arī šo likumu ir lūgusi atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Izšķiramies par to, vai likumprojekts atzīstams par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret un atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 356 pieņemšam pirmajā lasīmā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku plenāra sēdē.
Priekšlikumus ierosinām iesniegt līdz 11. jūnijam un 14. jūnija sēdē izskatīt plenāra sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas, izskatīšana 14. jūnija plenāra sēdē. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam un izskatīšanas laikā Saimā. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums Rāznas Nacionālā parka likumā. Pirmais lasījums Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un lūdz atzīt arī viņu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija ierosina likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 357 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu Saeimas plenāra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 11. jūnijam, izskatīšana plenāra sēdē 14. jūnijā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. jūnijas un izskatīšana 14. jūnijas Saeimas plenāra sēdē. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikumu iesniegšanas termiņam un izskatīšanas laikam Saeimā. Paldies, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums Līteres Nacionālā parka likumā. Pirmais lasījums Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Komisija arī šo likumprojektu lūdzu noteikt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija ierosina šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 358 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
11. jūnijas priekšlikuma iesniegšanai.
Un izskatīšanas laiks.
14. jūnijā lūdzam izskatīt plenāru sēdē.
Skatīšanas laiks otrajā lasījumā 14. jūnija plenāru sēdē. Deputāti piekrīt nosauktiem termiņiem 15. jūnijas un 14. jūnijas izskatīšanas Saeimas plenāru
sēdē. Paldies par balsojumu.
Godātie kolēģi! Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Plīneru Buhvālov, Buzājov, Sokolov, Mitrofānov. Jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rīvžai par izglītības un zinātnes ministrijas plānotajām iniciatīvām. Nododam deputātu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rīvžai. Tāpat deputātu Latkovskis, Šadorskis, Dzintars Zaķis, deputāti Circeni un citi deputāti uzdod deputātu jautājumu Latvijas Republikas finanšu ministram Oskaram Spurdziņam. Jautājuma būtība par valsts ieņēmumu dienesta darbību. Nododam deputāti jautājumus Latvijas Republikas finanšu ministram Oskaram Spurdziņam. Deputāti Latkovskis, Circeni, Bendrāti, Zaķis un Kampars uzdod deputāti jautājumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim par drošības policijas rīcību. Nododam deputāti jautājumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim. Godātie kolēģi, līdz ar to visi dienas kārtības jautājumi ir izskatīti. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu, signāla reģistrācija. Pirms tiek sagatavot balsošanas, es atvainojos, reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, šodien 7. jūnijā notiks sociālo un darba lietu komisijas sēde 10:25 minūtēs. Lūgums visus ierasties uz šo komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļi, sēdi 10:25 komisijas telpās. Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs nolasam balsošanas reģistrācijas rezultāts, es gribu vēl informēt jūs, ka mums ir šodien iemesls sveikt pusapaļā jubilejā pirmkārt deputātu Dzintaru Ābiķi. Viņš nav klāt. Un vēl mums ir iespēja sveikt deputātu Sergeju Mirski. Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krāstiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti. Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti. Aicinu jūsu sēdi 10:30 komisijas telpās. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klimenčevam.
Labrīt, augstie godājumie deputāti. Nav reģistrējis Dzintars Ābiķis. Andris Bēžiņš, LPPLC, Augusts Brigmanis, Boris Cirīš, Ina Druvieti, Dzintars Jaunžekers, Ivans Klimieņķevs, Leons Lidums, Sergejs Mirskis, Leopolds Ozuliņš, Jānis Porietis, Mārīgs Egliņš, Kārlis Adurskis, Viktor Širbātijs, Viečislavs Stipaņenka, Nils Ušakovs, paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir atkal ceturtdiena un skan radio pārraide frakcija viedokļi no Saeimas nama sarkanās zāles. Izskatot 30 darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde. Vispirms īsts pārskats par izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Galīgajā lasījumā šodien tika pieņemti 8 jauni likumi, to vidū grozījumi likumā par privatizācijas certifikātiem un grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā, kas nosaka, ka Saeimas deputāta amati ir atļauts savienot ne tikai ar radošo pedagogu, zinātnieku un ārstu, bet arī ar profesionālu sportistu darbu. Otrajā lasījumā Saeima šodien izskatīja un pieņēma 5 likumprojektus, tostarp grozījumus iedzīvotāju reģistra likumā un grozījumus imigrācijas likumā, kā arī valsts materiālo rezervu likumprojektu, kas paredz noteikt valsts materiālo rezervu mērķi, to veidošanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtību finansēšanu, kā arī valsts institūciju, pašvaldību un komersantu kompetenci. Pirmajā lasījumā deputāti šodien konceptuāli akceptēja 9 likumprojektus un pieņēma lēmumus par 2 apgabalu tiesu tiesnešu apstiprināšanu amatā. Vēl Saeima šodien noklausījās mandāta ētikas un iesnieguma komisijas priekšsēdētāja Sergeja Daugavpilova ziņojumu par 9. Saeimas deputāta Jāņa Laksdiņa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu, komisijas izteikto rakstnieku brīdinājumu un mandāta ētikas un iesnieguma komisijas lēmumu publicēšanu laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Bet tagad par šīs dienas Saeimas darbu un citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajiem vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīts un trešajā lasījumā pieņemts likumprojekts par ietekmi uz vidi novērtējumu, kurā mēs pastiprinām šīs normas, kas saistās ar šo procedūru, ietekmes novērtēšanu, un tas sekmēs šī dabas aizsardzības objektu labāku saglabāšanu un uzturēšanu. Tālāk viens nopietns likumprojekts, kas šodien tika skatīts otrajā lasījā pieņemts, tas ir grozījuma vides aizsardzības likumā, kurā tiek palienāts pilnvaras valsts vides inspektoriem tiesības apturēt mehanisko transportu līdzekļu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē un virszemes ūdens objektu aizsargjoslā vai arī īpaši aizsargu dabas teritorijas, kā arī liek transporta vadītājiem izbēgt un novērst pārkāpumus, ko viņi radījuši iebraucot šajās teritorijās. Kā arī šajā likumprojektā otrajā lasījumā tika atbalstīts plašākas pilnvaras sabiedriskiem vides inspektoriem, kuriem ir dotas tiesības publiski pieejamās teritorijās, kas bez ierobežiem pieejamas sabiedriski neatkarīgi no tā, kā īpašumā tās atrodas, piegružošanas un atkritumu piesāņošanas gadījumā pieņemt mērus, kā arī mehanisko transportu pārvietošanas, stāvēšanas un apstāšanas gadījumā šajās teritorijās un ugunsgrēku kurināšanas ārpus šīm nolūkam iekārtotajām vietām un dabas zemes sedes bojāšanu, kad šīs Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastu kāpu aizsargu joslās. Nopietnāki jautājumi, kas šī nedēļā tika varbūt izskatījumā Zaļo Zemnieku savienībā, ir tas jautājums par jauno likumprojektu, ko iesniedza Reģionālās attīstības pašvaldību ministrs Štokenberga kungs šo likumu par pašvaldībām. Šis likumprojekts faktiski tika iesniegts mūsu valsts pārvaldes pašvaldību komisijā bez īpašas debates un arī bez vispārējās kārtības ievērošanas, kas ir domāta, teiksim, likumprojekta iesniegšanai caur ministru kabinetu. Un kas šajā likumprojektā uztrauc mūs? Uztrauc tas, ka te likumprojekts paiet Latvijā tikai viena līmeņa pašvaldības, tas ir republikas nozīmes pilsētas un novadu pašvaldības, kas nozīmē faktiski, ka reģionālo pašvaldību tādu kā tādu vairs nebūs, tas ir likvidācija šo pašvaldību, tātad valsts pārvaldes centralizācija un citu, teiksim, šīm demokrātiskam un pilsoņiem līdzdarības pārvaldē samazināšanās iespējas, teiksim, radīšanas šo problēmu. Tāpēc mēs būdami komisijā šo likumprojektu neatbalstījām un domājam, ka pie šī likumprojekta būtu notietī jāpiedalās arī sabiedriskām organizētām, Latvijas pašvaldības savienībām, pašvaldībām pašām, lai mēs tiešām šo jauno likumprojektu, kas arī daļai ir nepieciešams, izstrādātu un arī tālāk ieviestu dzīvē, un tas būtu pieņemums visai sabiedrībai. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji.
Pagājušā nedēļā Latvijas Republikas Saeima ir ievēlējusi par Latvijas prezidentu Valdi Zatleru. Viņa vārds un personība, tās autoritāte nākošajos gados būs nozīmīgi Latvijas valsts atpazīstamībai, starptautiskai sadarbībai un reprezentācijai visā pasaulē. Mēs uzskatām, ka no nākošā prezidenta Latvijas tauta gaida skaidrus un patstāvīgus politiskus lēmumus, kas sekmētu Latvijas sabiedrības demokratizāciju un vienotību, kultūras, saimniecisko un labklājības uzplaukumu. Diemžēl, mūsuprāt, patreizēja prezidenta kandidātu izvirzīšanas, apspriešanas un ievēlēšanas kārtība neatbilst tautas vairākuma viedoklim par to, un par ko liecina būtiskas atšķirības tautas un Saeimā valdošās politiskas koalīcijas vērtībās, darbībā un lēmumos, izvēloties Latvijas prezidentu. Tas vairo vāras cinismu un cilvēku neusticību pieaugumu tai, kā arī tiesisko nihilismu šķiel Latvijas sabiedrību. Tāpēc Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs uzskata par nepieciešamu publiski konstatēt, ka Latvijas Republikas prezidenta kandidātu ličīnē izvēlēs apspriešanas un ievēlēšanas kārtība nav atbilstoša šīs amatpersonas politiskajam statusam, nozīmēja Latvijas sabiedrība un tautas viedoklim par to. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs uzskatā, ka Latvijai ir nepieciešams visas tautas apspriests un vēlēts prezidents. Līdz ar to mēs ierosinām citām politiskajām partijām pieņemt lēmumu par Latvijas prezidenta kandidātu izvirzīšanas, apspriešanas un ievēlēšanas kārtības maiņu un uzsakt plašu šī jautājuma apspriešanu. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Apvienības tēzumiem brīvībā Jelgavnem kā frakcijas vārdā šodien runās deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji. Nedaudz par gaisotni Latvijas sabiedrībā. Būtu jau labi, ja iestātos lielāks miers, tojoties jāņiem un tojoties vasarai. Diez vai tā būs. Jo pārāk daudz Latvijā ir saradušos tādu cilvēku, kas grib par katru centu tikt pie varas, izmantojot jebkuras paņēmienas, jebkuras līdzekļus. Mēs labi zinām, kā te notiek viss tā grūstīšanās ap Saeimas atlaišanu. Tā turpinās, varbūt viens otrs atlaidējis tagad ir nadziņas ievilcis, jo jūt, ka spēki ir par maz, gatavojās jaunam cēlienam. Dibina jaunas organizācijas, spriež par godīgumu un taisnīgumu, godīgi sakot, daudz gadu garumā arvien jauni, godīgi un taisnīgi eņģeļi parādās, pēc tam tikpat jauki pazūd, kā parādījušies. Un tādī pašā laikā šādos apstākļos, protams, kā duļķainā ūdenī zīves zvejo vieglāk, tā rīkojas tie, kas grib kaut kādā veidā mazināt latviešu valodas ietekmi Latvijas sabiedrībā vai ar kaut ko citu izcelties. Tieši tāpēc šodien arī nācās kārtvērreiz noraidīt deputātu Plineru iesniegto priekšlikumu par to, ka lūk, neesot latviešu valodā jāmācās tiem, kas grib apgūt kādu profesiju, jādodot iespēju mācīties citās valodās, protams, zem tā viss bija domāta krievu valoda. Ir jāatgādina par tādām lietām, ja tu gribi dzīvot Latvijā, ja tu gribi būt pilnvērtīgs Latvijas iedzīvotājs, vismaz. Tādā gadījumā tev ir jārēķinās, ka tev ir jāprot latviešu valodu tādā līmenī, ka tu vari veikt savus pienākumus, vismaz. Lūk, un tas nepatīk, un tāpēc par katru cenu grib kaut ko jaunu ierosināt. Tajā pašā laikā es gribētu atgādināt, ka nu jau pilnīgi atklāti darbojas tas, ko pirms daudziem gadiem teica patreizējais Krievijas prezidents, tautieši brauciet mājās uz savu etnisko dzimteni. Jā, beidzot, Krievija ir sapratusi, ka viņai ir pārāk daudz demogrāfisku un sadzīves problēmu. Un līdz ar to arī mums ir vieglāk pateikt skaidrā tekstā, tev nepatīk šeit, tu negribi mācīties latviešu valodu, lūdzu, lielā kaimiņa zeme ir tavā rīcībā, pat vēl tevi gaida. un pat Krievijas vēstnieks izvadīs tev pasniegdams kaut kādu attiecīgo dokumentu. Tātad darbs turpināsies un godā tie tautieši un tautiec es ļoti vēlu visiem saskatīt galveno mūsu valstī un saskatīt to, kas nav tik būtisks. Un šinī brīdī galvenais ir nostiprināt mūsu valsti. Un es pie tā palikšu, un ja mēs būsim stipri kā valsts, tad mēs būsim arī stipri katrs kā šīs valsts pilsonis. Paldies!
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai Elenam kā frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Pārējiem turpina apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, dargi radio klausītāji, par galveno mūsu valstē. Senā Sparta neveiksmīgā jaundzimuha nometa no klients. Civilizēta pasaulē ar aborta paledzība emocijas nogalinot bērnu vēl matas klēpē. Tehi hadu abortu piedāvāja ēvest ministru kabinets, esniet zat hodan saimai likum projektu grozījumi biedribu un nodabinat likumai. Biedribai ar mērbilīģim statutam, kurus ir aicināts, piemēram, rūpitas par trūkām, varas apteikt reģistrāciju pamatojotas uz viestuļu no drohības policijas. Atteikt vēl līdz tam brīdām, kad organizācija ir parūpējusies vismaz par vienu trūsē. Jūs jau, protams, zināt, ka pie kādas pensionāras, kura uzrakstēja vēstuli kalvetām, cemas erados drohības policijā. Erado daudz ātrāk, nekā tu būtu izdarījusi ātra paledzība vai ģimenes ārsts. Jā, pensionāri slikti izticas par kalvetē, bet ko tad labu viņa varēja uzrakstēt? Viņa taču zināja, ka jauna valdība aizbirsa par saviem priekšvēlihanu soļojumam jau nedēļu pēc vēlihanām, piemēram, par edzivotā enakuma nodokļa samazināšanai. Pēc divam nedēļām kalviha valdība likvidēja pretkorupcijas komisijā. Pēc tam evelēja satversmes tiesa paklausīgus, ka trūšas tiesnihās. Pēc tam noļuma pakļaut sev spēddienestas un atcelt priekvēliha no terinu ērubihojumās. Pēc tam visiem puha tāca smīglai ar publiskam apspredam slēpinībā atrada sev paklausīgu prezidentai. Te visi ir vienas tiedas posmē, un šis tiedas mirtis ir nogņaukt Latvijas demokrātijai. Draudzēji, uz vasaras vidu nozīmētajai referendumai jums ir iespēja pateikt ne demokrātijas gņaudzēm. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Nākamajam vārds tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Krastiņam. Lūdzu.
Paldies. Godājumie rādio klausītāji, šodien parlaments izskatīja un pieņēma trešajā lasījumā grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Es gribētu teikt, ka valsts pārvaldes pašvaldības komisija, ka šo likumu skatīja ar vislielāko rūpību piegājušam likumam, un mums notika vairākas nopietnas debatas, un bet pēc tam, ka komisija tika pieņēmusi savu galīgo lēmumu, vēl vakar mums komisija tika debatēts par šī likuma būtību, jo, kā mēs zinām, plašaziņas līdzekļos ir izskanējuši dažādas bažas par to, ka jaunie likuma grozījumi, kas ir saistīti ar amatpersonu dāvanām, varētu radīt papildus augšanu korupcijai. Vakar komisijas sēdē korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvi šīs bažas kliedēja, un es arī gribētu nomierināt radio klausītājus, kad jaunā kārtība neparedz atcelt nekādus ierobežojumus, un tie tikpat stingri amatpersonām saistībā ar dāvanu pieņemšanu. Mēs tikai varbūt precīzāk precizējam tās, to dāvanu loku, kas pēc savas dziļākās būtības nerada risku korupcijai. Un tas būtu dāvanas, kas ir ziedi, dāvana, teiksim, teiksim amatpersona var pieņemt, nu, kas nav par dāvanām nav uzskatāms, ja kuras atlaides, kas pieejams visiem cilvēkiem, nav uzskatāms par dāvanām sociālās garantijas, ko nodrošina konkrētā cilvēka darba vieta, un nav uzskatāms arī valsts apbalvojumi un valsts apbalvojumi dāvanas, kas tiek piešķirts normatīvu aktu pamata. Jo, kā mēs zinām, valsts amatpersonas nav tikai deputāti, ministra kabineta, locekļi, pašvaldību deputāti un vadītāji, bet tie ir zinātnieki, kas, teiksim, daļu savu darbu laiku pavada dažādas ekspertu komisijās. Un ja mēs atstātu spēkā esošo likuma redakciju, tas sanāk samēr absurda situācija, ka tie zinātnieki, kas konsultē vai iepirkuma komisijas vai ekspertu komisijas, viņi nevarēs saņemt atalgu, nevarēs saņemt tās balvas, kas viņiem pienākās par zinātnisko darbību. Līdz ar to es domāju, ka šis interešu konflikta likums ir nepieciešams, un viņš būtībā palīdzēs turpmāk strādāt gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, gan arī visai valsts pārvaldes sistēmai kopumā. Un vēl par to, ko teica Šesterkungs saistībā ar pašvaldību likumu, arī šeit es gribētu norādīt to, ka komisija nebija noraidoša attieksme pret šo pašvaldību likumu, jo, redziet, mums jāsāk, jo tā reģionālās attiecības pašvaldību lietu ministrija, sagatavošo likumu ar mērķi, ka šis likums tās ir spēkā tikai pēc 2 gadiem, 2009. gadā. Bet mums būtu jāstrādā šobrīd pie šie likuma tādā veidā, lai viņu ļoti nopietni izdiskutēt, izvērtēt un pieņemt, teiksim, nākošā gada vidū, lai visi pašvaldību cilvēki varētu sagatavoties darbam pašvaldībās, kas būs savādāks pēc 9. gada, tāpēc, ka reforma tad būs notikusi. Un šobrīd mēs neplānojam neko darīt steigā, bet mēs plānojam visu nopietni pārdomāt un salikt visu pa plauktiņam, lai visiem arī būtu vieglāk strādāt nākotnē. Paldies.
Paldies Mārim Krastiņam no Tautas partijas frakcijas, Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vārdā, deputāts Jānis Dukšīnskis. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji! Šodien Saeima ir izskatījis 30 likumprojektus, tajā skaitā vairākus likuma grozījumus izglītības jomā. Precizēts profesionālās izglītības likums, kā arī veiktas izmaiņas vispār izglītības likumā, nosakot speciālās izglītības programmas apguves kārtību izglītojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī grozījumos noteica, ka bērnu reģistrācija pirmškolas izglītības iestādēs tagad noteiks pašvaldības izstrādātā kārtība un ne tikai pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Varu izteikt savu gandarījumu, ka deputāti Saeimas izglītības komisija vienmēr strādā profesionāli, tikai retu reizi komisijas dienas kārtībā parādās kāds jautājums, kurā deputātiem ir politiska rakstura domstarpības. Tomēr ne viss ir tik glūdi, kā gribētos, arī izglītības jomā, jo projām ir pakļautas atricinājumiem nepamatotām prasībām pēc jaunām reformām. Pagājušā nedēļā kārtējo reizi Rīgā notika tā saucamās draudzības dienas, kas jau 3. gadu Latvijas sabiedrība izraisa tieši pretējo sabiedrības neizpratni. Nevēlos iztirzēt tādus jautājums, kā homoseksuālisma publiska demonstrēšana, pret ko sabiedrība ir paudis nepārprotamu noraidošu attieksmi. Taču šo pasākumu ietvaros izskanēja, manuprāt, ļoti bīstami ierosinājumi jau no mazotnes skolas vecuma bērniem iemācīt, ka homoseksuālisms ir normāla parādība, ka divu vienu dzimumu partneru attiecības ir līdzvērtīgas dabīgai ģimenei, ka šādas ģimenēs pēdiņās var augt arī bērni un veikt attiecīgus grozījumus šajos likumos. Šajā jautājumā esmu pilnīgi vienots ar saviem frakcijas kolēģiem no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa likumdošanā. Latvijas likumdošanā un vēl vairāk Latvijas bērniem ir jāpaliek neskartiem no šiem lietām. Svarīgi ir tas, ka vēl noslēdzies kārtējs mācību gads, tāpēc es no visas sirds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas vārdu vēlos apsveikt visus savas, arī savas pilsētas Daugavpils, no kurienes es pats esmu, vidusskolniekus, skolniekus, pedagogus, iestāžu vadītājus, bērnu vecākus ar mācību gada beigām, un novēlēt jauku brīvlaiku, labas sekmes eksāmenos, pamatskolas un vidusskolas absolventiem. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Jānim Dukšinskim no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Un pārreiz noslēgumā vārds frakcijas jaunais laiks deputātei Sarmītei Ķikustei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeima Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nodeva likumprojektu attīstības plānošanas sistēmas likums. Jau diezgan sen daudzi jaunā laika politiķi ir runājuši par vienādiem un godīgiem noteikumiem katra Latvijas pagasta attīstībai, neatkarīgi no pagasta vadības politiskās piederības. Dažādos Latvijas pagastos iedzīvotāju skaits, sociālais stāvoklis, nodarbinātība ir dažādi. Tāpēc bija nepieciešams sakārtot valsts attīstības plānošanas sistēmu, nodrošinot valsts, reģionu un vietējā pārvaldes līmenī izstrādāto nozaru un teritoriju attīstības plānošanas dokumentu atbilstību un saskaņotību ar visas valsts attīstības mērķiem, prioritātiem un darbības virzieniem. Jaunais laiks ir gandarīts par minētā likumprojekta virzību Saeimā un cer uz valdības patiesu atbalstu katram Latvijas pagastam un sevišķi pievēršot uzmanību ekonomiski vismazāk attīstītākajam reģionam, Latgales reģionam. Cienījamie radioklausītāji, vakar arī Saeimas komisijā pirmajā lasījumā tika atbalstīts 5 jaunā laika sieviešu deputāšu iesniegtais likumprojekts, kurš paredz publisko to noziedznieku sarakstu, kuri jau tika izdarījuši dzimumu noziegumus pret neaizsargātāko iedzīvotāju daļu bērniem. Vakar Saeimas komisija to atbalstīja. Atbalstīja visu partiju deputāti, kuri ir pārstāvēti komisijā, izņemot lielākās Saeimas frakcijas deputātus. Ceru, ka nākam ceturtdien, kad mēs skatīsim Saeimas sēdē nepieciešamās izmaiņas minētajā likumprojektā, atbalstīs vairākums Saeimas deputātu, neskatoties uz to, ka tas ir konstruktīvs opozīcijas partijas priekšlikums. Un vēlos apgalvot, ka jaunā laika sievietes arī turpmāk ļoti uzmanīgi sekos likumprojekta virzībai un darīs visu iespējamo, lai saglabātu ģimeniskās vērtības un lai nākotnē neviens no bērniem netiktu apdraudēts no dzimumu noziedznieku uzbrukumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, Sarmītei Ķikustei no frakcijas Jaunais laiks. Līdz ar to Saeimas frakcija pārstāvi savus viedokļus ir izteikuši. Pārraidi no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presa dienas konsultanta Dace Laipa. Visu labu!